რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ახლა კი მოკლე დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის შიმშილის დაწყებას აპირებს სახელმწიფო კანცელარიის წინ. თბილისში პოლიციელებს ადვოკატის ცემაში ადანაშაულებენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რუსეთს მსოფლიო წესრიგის საფრთხე უწოდა. ისლამურმა სახელმწიფომ ტყვეობიდან გაათავისუფლა 37 ასირიელი ქრისტიანი და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის შიმშილობის დაწყებას გეგმავს. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციაზე, რომელმაც გადაინაცვლა სახელმწიფო კანცელარიის წინ. აქციის მთავარი მოთხოვნა გადადგნენ თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრები, რადგან ინაშვილის მტკიცებით ისინი უშუალოდ უწევდნენ ორგანიზებას საგარეჯოში შუალედური არჩევნების გაყალბებას. 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებში საგარეჯოში გამარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა, რომელმაც ხმათა 49.5% მოაგროვა. ირმა ინაშვილს კი მხარი დაუჭირა მოთხოვნეთა 45.83%. ინაშვილი თავს დამარცხებულად ართვლის და რამდენიმე უბნის, მათ შორის სპეცუბნის შედეგის გაუქმებას მოითხოვს. თბილისში პროკურატურაში პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, უწყება ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი პროკურატურაზე დაყნობით. ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრის ინმაჩკადოას ინფორმაციით, ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში სამართალდამცველებმა ადვოკატი გიორგი მდინარაძე იმ დროს ცემეს, როდესაც 7 ნოემბერს ადვოკატი ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვანის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის განყოფილებაში მივიდა. მდინარაძე ამ დროისათვის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა, რომ რუსეთი, რომელიც შეიჭრა უკრაინაში და გავიდა ბირთული იარაღის შესახებ შეთანხმებიდან, საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიო წესრიგისათვის. კარტერის მიხედვით რუსეთი სახიფათოდ გააქტიურდა ხმელეთზე, წყალზე და ჰაერში და კიბერსივრცეში, თუმცა შეერთებული შტატები ავითარებს მის სამხედრო პოტენციალს, რათა ქმედითად აღუდგეს წინ რუსეთის აგრესიას და დაიცვას მისი მოკავშირეებიო, განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა 7 ნოემბერს კალიფორნიაში რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში სიტყვით გამოსვლის დროს. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ ტყვეობიდან გაათავისუფლა 37 ხანდაზმული ასირიელი ქრისტიანი, რომლებიც ექსტრემისტებმა თებერვალში შეიპყრეს სირიის ხაბურის პროვინციაში. ასირიელთა უფლებადამცველი ქსელის ცნობით განთავისუფლებული ადამიანები 7 ნოემბერს ქალაქ ტელ ტამერში დაბრუნდნენ. მათ გარდა ექსტრემისტებს მძევლად ჰყავდა აყვანილი სულ 200 ასირიელი ქრისტიანი. სირიაში კონფლიქტამდე მცხოვრებ 1.200.000 ქრისტიანს შორის ქრისტიან ასირიელთა რაოდენობა 30.000-ს შეადგენს. ისინი კომპაქტურად ჰასაკეს პროვინციაში ცხოვრობენ. რუსეთმა სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11.000 ტურისტი და მოელიან, რომ ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80.000 რუსი ტურისტი უნდა იმყოფებოდეს. ტურისტებს დააბრუნებენ ტვირთის გარეშე, რომელსაც დანიშნულების ადგილზე სპეციალური სატრანსპორტო ტვირთები უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ჩაიტანენ. პარასკევს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადებას, შეეწყვიტა ეგვიპტესთან საავიაციო მიმოსვლა, ვიდრე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული. რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ აირბას 31-ის კატასტროფის მიზეზი. და ბოლო ინფორმაცია. ხორვატიაში პირველი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება მას შემდეგ, რაც ქვეყანა 2013 წელს ევროკავშირის წევრი გახდა. თუ არჩევნებში კონსერვატიული პოლიტიკური ძალები გაიმარჯვებენ, მოსალოდნელია საემიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრება. 300.000 მეტი თავშესაფრის მაძიებელი მიგრანტი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სწორედ ბალკანეთის გავლით მოხვდა. ხორვატიის ოპოზიციური დემოკრატიული კავშირი, რომელიც 8 სუბიექტისაგან შემდგარი პატრიოტული კოალიციის ლიდერია მართულ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას მიგრანტთა მიმართ ზედმეტ ლოიალობაში სდევს ბრალს. თუმცა წინასწარი გამოკითხვით 151 ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერც ერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ მოაგროვებს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ისევ როგორც ყოველ კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული, ეკონომიკური პროცესების მიმოხილვას.
თუ სასამართლო ბოლოს დაადგენს, რომ ეს მე მეკუთვნის, მაშინ დავით ვალს და ჯარჯია ქიმიძეს უთმობ ჩემს ნახევარს წილის, მე შეიძლება ვიღაცა მიკერძოებულობა მიმოთვაროს აქედან გამომდინარე. მე კომპანიაში მმართველობაში მონაწილეობას არ მიიღებ, ჟურნალისტიკა იქნება თავისუფალი ჩემსგან, ჩემს ზემოქმედებისგან.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რამდენიმე საავტორო პროგრამას, მათ შორის ჩვენს საკვირაო რუბრიკას თავისუფლების დღიურები.
თქვენ ექსპერტი ხართ, უცნობ მომკითხა მასწინათ. არა ბატონო, იურისტი გახლავართ. რომ მიუგე დამწუხრებული თანაგრძნობით ახსავსე გამომეტყველებით მითხრა. აა, მე ექსპერტი მეგონეთ. თითქოს მეუბნებოდა ეგ არაფერიო.
ჩვენი რადიოს კომენტატორების მიერ გამოგზავნილ რამდენიმე შენიშნას და მოსაზრებას კი თავს მოუყრით საავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ.
სწორედაც რომ უღმერთობის ბრალია ეს ყველაფერი. ეკლესია ამისათვის ზრუნავს. გაპოვნინოთ უფალი, მაგრამ თქვენი გული დახშულია მისთვის. მაგ ფილოსოფიით გაქვთ გამოტენილი ტვინი და უფლის ადგილი აღარ არის.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვებ. ახლა ის სიტყვას გადავცემ ნინო ხარაძეს, რომელიც განვლილი კვირის პროცესებს გადაავლებს თვალს და მიმოიხილავს თუ რა ხდებოდა საქართველოში განვლილი კვირის განმავლობაში. თავისთავად ცხადია, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებული მოვლენები იყო მთავარი თემა და რჩება კვირის განმავლობაში. ნინო ხარაძე.
გასული კვირის ორშაბათ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელი შპს ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელის საფუძველზე შეაჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც დაუყოვნებლივ აღსრულებას ითვალისწინებდა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელების ადვოკატებმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 26 ოქტომბერს მიმართეს. კომპანიის იურისტების შეფასებით, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლი დაუყოვნებლივი აღსრულების შესახებ მომპასუხე მხარეს არ აძლევდა საშუალებას ესარგებლა კონსტიტუციით მინიჭებული სამართლიანი სასამართლოს უფლებებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომის თავმჯდომარე მოსამართლე კონსტანტინე ვარძელაშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე შემდეგი განმარტება გააკეთა.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 272 მუხლის პირველი ნაწილის ზეპ პუნქტის მოხვედება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქართველოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საკონსტიტუციო ჩანაწერის საკონსტიტუციო სამართლოში სხდომის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ამგვარი გადაწყვეტილების გამო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ სასამართლო დემოკრატიის გადამრჩენელად მოიხსენია. თუმცა სამშაბათს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელი, გააუქმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ამჟამინდელი მეწილეების საკუთრების უფლება და კომპანიის მფლობელებად კიბარ ხალვაში და შპს პანორამა აღიარა. სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას მოპასუხე მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა მოსამართლის ტენდენციურობასა და საქმის პოლიტიკურ შემადგენლობაზე ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო წესით გაასაჩივრებენ.
მოხდა ზუსტად ის, რასაც ველოდი. დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა. გაფორმდა დიქტატურა, რომელსაც საფუძვლად უდევს უსამართლობა, უკანონობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს და დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბარ ხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარ ხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას.
5 ნოემბერს გვიან ღამით კი ცნობილი გახდა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომლის თანახმად ტელეკომპანია რუსთავი ორის დროებით მმართველებად დავით დუალი და რევა საყევარიშვილი დაინიშნენ. ამ განჩინებით უფლება მოსილება შეუწყდათ ტელეკომპანიის დღემდე მოქმედ გენერალურ და ფინანსურ დირექტორებს ნიკა გვარამიასა და კახა დამენიას. 6 ნოემბერს ბიზნესმენმა კიბარ ხალვაშმა და მისმა ადვოკატმა პაატასალიამ ტელეკომპანიის ყოფილ მფლობელებთან დავით დუალსა და ჯარჯი აქიმიძესთან, ასევე რევა საყევარიშვილთან ერთად საგანგებო პრესკონფერენციაც გამართეს, სადაც სასამართლო დავის სამართლებრივ მხარეებზე წილების გადანაწილებაზე, რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკასა და ტელევიზიის თანამშრომლების მომავალზე დასმულ შეკითხვებს უპასუხეს. პაატასალიას განცხადებით, განჩინება არ ითვალისწინებს ჟურნალისტური საქმიანობის შეფერხებას, ტელევიზიის დღევანდელ რეგისტრირებულ მფლობელებს კი სალიას განცხადებით განჩინების გასაჩივრება შეუძლიათ. თავად კიბარ ხალვაშმა კი რუსთავი ორზე საუბრისას სიტყვა პარიტეტი ახსენა და თქვა, რომ საბოლოო გამარჯვების შემთხვევაში ის თავისი წილის ნახევარს 50% რუსთავი ორის დამფუძნებლებსა და ყოფილ მფლობელებს დავით დუალსა და ჯარჯი აქიმიძეს გადასცემს.
Თუ სასამართლო ბოლოს დაადგენს, რომ ეს მე მეკუთვნის, მაშინ დავით დუალს და ჯარჯი აქიმიძეს უთმობ ჩემს ნახევარს წილის. მე შეიძლება ვიღაცა მიკერძოებულობა მიმოთვალოს აქედან გამომდინარე. მე კომპანიაში მმართველობაში მონაწილეობას არ მიიღებ, ჟურნალისტიკა იქნება თავისუფალი ჩემსგან, ჩემზე მოქმედებისგან.
6 ნოემბერს რუსთავი ორის ეთერში ეროსი კიძმარიშვილის ძმა ზურა კიძმარიშვილმაც განაცხადა, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებულ პროცესში აუცილებელია საუბარი იყოს ეროსი კიძმარიშვილზეც იმ მარტივი მიზეზით, რომ ისიც იყო ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მფლობელი. თუმცა კიბარ ხავაშმა მანამდე განაცხადა, რომ ეროსი კიძმარიშვილის ახლობლებს მისთვის წილის თაობაზე არ მიუმართავთ. ტელეკომპანიის დროებითი მმართველები ყველა სასამართლო ინსტანციის ამოწურვამდე რუსთავი ორის შენობაში მისვლას არ აპირებენ. თავის მხრივ შენობის დატოვებას არ გეგმავს ტელეკომპანიის აწუყე ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიაც. ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით პოლიტიკოსების ნაწილს და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეექმნათ შთაბეჭდილება, რომ ვითარებამ შესაძლოა სამოქალაქო დაპირისპირების და პოლიტიკური კრიზისის სახე შეიძინოს, რისგან თავის დაღწევად შესაძლოა რთული აღმოჩნდეს. შესაბამისად ისინი ხელისუფლებას კონსულტაციების დაწყებისკენ მოუწოდებენ. პროცესის სახიფათო პოლიტიკურ ხასიათს ამდა აქცენტს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც რეალობა, რომელიც სასამართლომ შექმნა, ხელისუფლების ინტერესში არა. ტელეკომპანია რუსთავი ორში დროებითი მმართველობის შემოღების შესახებ გადაწყვეტილებას მედია პლურალიზმის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათ აფასებენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები საქართველოში. ისინი ფიქრობენ, რომ დროებითი მმართველობის დანიშნა ტელეკომპანია რუსთავი ორში სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას ემსახურება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურნენ ასევე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩები. სააპელაციო პროცესამდე არხის მმართველობის შეცვლის მცდელობას საფუძვლიანი პოლიტიკური შინაარსი აქვს. დემოკრატიულ საზოგადოებაში კრიტიკულ აზრს ხელი უნდა შეეწყოს და არა მიჩუმდეს, აღნიშნავდა საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი იან კელი, რომლის განცხადებაშიც ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხარდაჭერას და მოუწოდებს ყველა მხარეს თავი შეიკავოს ძალადობისგან და ხელი შეუწყოს დიალოგის გზით ვითარების მშვიდობიან მოგვარებას. პროცესების სამართლებრივ ჩარჩოში დაბრუნების აუცილებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც. 7 ნოემბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეზოში 4 კარავი გაიშალა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის თავისუფალი ზონის და თავისუფალი სიტყვის დამცველები განთავსდნენ. კვირის სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს, რაც შეეხება გასულ კვირაში, თბილისის აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სტუმრობდა. საქართველოს პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ალიევმა დასდინა, რომ დეტალურად განიხილეს ის შესაძლებლობები, რომლებიც ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო პროექტებში იხსნება, და კმაყოფილება გამოთქვა, რომ არ არსებობს არც ერთი საკითხი, რომელზეც საქართველოსთან უთანხმოება აქვს. თუმცა მოსალოდნელი იყო, რომ საუბარი ბაქოსთვის უსიამოვნო საკითხზე, საქართველოში გაზპრომის გაზის შემოტანის პერსპექტივასაც იქნებოდა. ამ კონტექსტში ალიევის მიერ წარმოთქმული ფრაზა, რომ აზერბაიჯანს გაზის ძალიან დიდი მარაგი აქვს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შევძლებთ 100 წლის შემდეგაც დავაკმაყოფილოთ არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მოთხოვნა, არამედ მეზობელი ქვეყნები და ევროპაც, შესაძლოა უკავშირდებოდა ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის იმ არგუმენტს, რომ აზერბაიჯანს საქართველოსთვის გაზის დამატებითი მოცულობის მიწოდების შესაძლებლობა არ აქვს და ამითაა განპირობებული საქართველოს მოლაპარაკებები რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან. გასულ კვირაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდა თბილისის მერიაში. ორ საქალაქო სამსახურში უფროსი თანამდებობიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე გადადგა. სამ სამსახურში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე კი ახალი კადრები დაინიშნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ქ თავისუფლება. ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა განაგრძობს საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. მისმა ავტორმა დავით შეხლაძემ დღეს შეარჩია თემა Google-ის დეველოპერების გეგმებზე, მათ მიზნებზე და ამოცანებზე. მოუსმინეთ ახლა ამ თემაზე მომზადებულ საავტორო პროგრამას.
7 ნოემბერს Google-ის დეველოპერების ჯგუფი თბილისის ორგანიზებით თბილისში ჩატარდა DevFest, ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც თბილისის გარდა მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქალაქში იმართება და ჯამში 30,000-ზე მეტ დეველოპერს აერთიანებს. ღონისძიების მიზანია შეკრიბოს და სამუშაო თუ სადისკუსიო სივრცეში გააერთიანოს ქვეყანაში მოღვაწე დეველოპერები, უმასპინძლოს სემინარებს, ვორქშოპებს და ასე შემდეგ. თბილისში ეს ღონისძიება უკვე მესამე ჩატარდა. მე უკვე მესამე წელია, რაც Google-ის დეველოპერების ჯგუფის აქტივობებს ვაშუქებ საქართველოში. დავესწარი წინა ღონისძიებებსაც და ახლა უკვე გასული შაბათკვირის DevFest-ის შესახებ მოგიყვებით. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ წელს ღონისძიება გაცილებით უფრო მასშტაბური იყო, ვიდრე წინა ორი. წელს DevFest-მა გააერთიანა რამდენიმე ინიციატივა, ჰქონდა Women Tech Makers, Design Sprint, Workshop-ები, ღია ლექციები, Hackathon-ი და ასე შემდეგ. წელს ღონისძიებას ყავდა ახალი პარტნიორი Geolab-ი, რომელმაც უმასპინძლა 2015 წლის DevFest საქართველოში. ნინო ნანიტაშვილი, Google-ის დეველოპერების ჯგუფის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ღონისძიების მიზანი იყო, რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის მიეცა მონაწილეობის საშუალება და თავი არ შეეზღუდა კონკრეტული სფეროს მხარდაჭერით.
ვეცადეთ, რომ არ გავჩერებულიყავით მხოლოდ რაღაც ერთი სფეროს წარმომადგენლებს, ანუ მხოლოდ მაგალითად front-end development-ზე, ან რაღაც მხოლოდ development-ზე, ან ქონდა ისეთი ინსტიტუტები, რაც შეეხებოდა ასევე დიზაინს, ან ზოგადად მაგალითად ქალების ახალისებას ამ სფეროში, ან სულ ახლახან მქონდა Women Tech Makers სესია, რომელიც მაინტელდაც უბრალოდ მიმდინარეობდა არაფორმალური საუბარი იმ საერთო პრობლემებზე თუ გამოწვევებზე, რაც ზოგადად არის ამ დეველოპმენტის სფეროში, კლიენტთან ურთიერთობა ექნება ეს თუ უშუალოდ პროდუქტზე მუშაობა.
Women Tech Makers workshops უძღვებოდა ჯოლაბის ლექტორი ანი ასათიანი, რომელმაც წელს ღონისძიებისთვის ცოტათი არაორდინალური სახე მისცა workshops. ამჯერად workshops-ზე ვერ ნახავდით პრეზენტაციებს, წინაწარმოფიქრებულ მახვილგონებულ ხუმრობებს, იმას თუ როგორ გადავწყვიტოთ კონკრეტული პრობლემა. ანი ასათიანმა საქართველოში მოღვაწე ქალი დეველოპერები ერთ მაგიდასთან დასვა და მათაც უბრალოდ რაღაც დროის განმავლობაში ისაუბრეს მუშაობის პროცესზე, თავიანთ გამოცდილებაზე, ერთმანეთს ჩევებიც მისცეს. ანი ასათიანი თვლის, რომ მეტაპოვრივად სტერეოტიპი, რომ ტექნოლოგია არის კაცების სფერო, იმსხვრევა და ეს უკვე შეუქცევადი პროცესია, უბრალოდ ცოტა დროა საჭირო.
დღეს პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს ქალი აკეთებს თუ კაცს, სიმთავრეა თქვა ხარისხი როგორც აკეთებ და მგონია რომ შეიძლება ეხა ჯერ კიდევ თქვა ეს სტატისტიკას რომ გადახედა მამაკაცი უფრო მეტი ნახო როგორც დეველოპერი და IT მიმართულებით, მაგრამ ფიქრობ რომ აი ძალიან დროის ამბავი არის და ანუ ქალებს დაინტერესებაც არ ვიცი უფრო და უფრო მატულობს. პრინციპში ამ ღონისძიებების, თქვა გავსი ღონისძიების მოწყობის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ის არის, რომ თუ კი სადმე შემთხვევით შეიძლება არსებობდეს ის მოსაზრება, რომ IT მიმართულება მამაკაცის საქმიანობა, თქვა ეს ამ სტერეოტიპის დამსხვრევა რომ მოხდეს.
DevFest March აიარა ჰაკათონის გარეშეც. მართალია ეს არ იყო ყველაზე მასშტაბური ჰაკათონი, რაც თბილისში ჩატარებულა, თუმცა კარგი იდეების და ენთუზიასტი ახალგაზრდების ნაკლებობას ნამდვილად არ უჩიოდა. ჰაკათონის რამდენიმე მონაწილეს ვესაუბრე და აი მოისმინეთ რის გაკეთებას გეგმავდნენ მოცემული დროის განმავლობაში.
და როდესაც მაღაზიაში შევალთ, თუ გვაინტერესებს თითოეული პროდუქტის ფასი, ჩვენი აპლიკაციის საშუალებით ტელეფონს შეუძლია დაასკანიროს ეს ბარკოდი, რომელიც ყველა პროდუქტს აქვს დატანილი, მისი ფასი გამოიტანოს ეკრანზე და დააჯამოს შემდეგ რა პროდუქტებით სურს ყველა დასკანირებული და საერთო ფასი რა ექნება ის გამოიტანოს ეკრანზე. ანუ გვეცოდინება რამდენი უნდა გადავიხადოთ უკვე მოლარესთან.
და გვინდანო რომ პერსონაზე ჩატბოტი გავაკეთო შეუძლია ნებისმიერ მოხალისეს ასასინ კრიდის ერთ-ერთი პერსონაჟი სესიოს ჩათვლოთ წესავლონ, ნუ არა მარტო ესაუბრონ, გააკეთებინონ ესა გრაფიკული მოქმედებები და შეკითხონ როგორ ჩდება, როგორ დგება, როგორ თარბის, როგორ ვარჯიშობს ან ასე შემდეგ.
ანუ აკეთებთ აპლიკაციას, რომელსაც ეხმარება ხალხს, რომელიც ვარჯიშობს დარბაზში, თუნდაც ან რომ არ გამოეპაროს დრო, ასე იგი თავიდან პირველად გეცადეთ ის დროს, შეიტყვას თავის მთლიან პროგრამას და შემდეგ არასდროს არ გამორჩება ვარჯიშები.
დევფესტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ალექსი ამნიაშვილი, რომელიც ახლა ჯეოლაბის ერთ-ერთი ლექტორია. ალექსი თბილისში გამართული ჰაკათონების აქტიური მონაწილე იყო. ახლა ის თვითონაა ჰაკათონის ორგანიზატორი. ალექსი ამბობს, რომ ახლა თბილისში გაცილებით მეტი ჰაკათონი ტარდება ვიდრე 2 წლის წინ, რაც ნიშნავს, რომ ჰაკათონის კულტურა საქართველოში სწრაფად ვითარდება და ამას კარგი შედეგის მოტანა შეუძლია ქვეყნისთვის. წლევანდელი დევფესტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო დიზაინ სპრინტი, რომლის ფარგლებშიც Google-ის წარმომადგენლები ხუთ ქართულ სტარტაპს უწევდნენ კონსულტაციას დიზაინის მნიშვნელობაში პროდუქციის მუშაობისას. GDG-ის მოწვევით თბილისში იყო UX-ის ექსპერტი და ციფრული გამოცდილების კონსულტანტი სტამბოლიდან ოითუნ სენგული, რომელიც სტარტაპებს დიზაინის მნიშვნელობაზე ესაუბრებოდა.
If your idea is the game changer,
თუ შენი იდეა უნიკალურია, უბრალოდ აკეთებ და ის მუშაობს. რაღაც განსაკუთრებული დიზაინის ან კოდირების გარეშე. მაგრამ თუ გაქვს იდეა, რომელიც არაა უნიკალური, თუმცა კარგია, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მას კარგი კოდირებით, დიზაინით და მარკეტინგით. აქ ვეხმარებით სტარტაპებს, რომ დავანახოთ დიზაინის მნიშვნელობა პროდუქტში.
ოითონ სენგულმა ისაუბრა ქართულ სტარტაპებზე, რომელთან ერთადაც დღის განმავლობაში მოუწია მუშაობა. ის ამბობს, რომ მართალია თვითონ კარგად არესმის ქართული ბაზრის სპეციფიკა, თუმცა მისთვის მნიშვნელოვანია სტარტაპები მიახვედროს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის გაიაზრონ თუ რასურს მომხმარებელს და მერე ეს პროდუქტში დანერგონ.
I see that some of them really knows this
concept და ზოგიერთ მათგანს კი უჭირს ბოლომდე გაიაზროს რა სჭირდება მომხმარებელს. უბრალოდ აქვთ იდეა და ფიქრობენ მოდი გავაკეთოთ ეს. გონია რომ დღეს დიზაინ სპრინტის შემდეგ ისინი გაიგებენ მათი პროდუქტი მისაღებია მომხმარებლისთვის თუ არა. რაც მგონი საჭირო დასკვნა იქნება სტარტაპების შემდეგი განვითარებისთვის.
წლევანდელ დევფესტის თამაშლება დამშა, რომ Google-ის დეველოპერების ჯგუფი თბილისისთვის რაღაც ეტაპი დასრულდა და რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყო. უკვე ნათელია, რომ ჯგუფმა გადალახა სირთულეები, რომლებიც საწყის პერიოდში ექნებოდა, მას უკვე კარგად იცნობენ. მას უკვე ასეთი მასშტაბური ღონისძიებების ორგანიზებაც შეუძლია, თანაც ორგანიზება თითქმის ხარვეზების გარეშე. ნინო ნანიტაშვილი ამბობს, რომ ახლა ნამდვილად უნდა დაიწყოს ახალი ეტაპი GDG-სთვის საქართველოში და უკვე დროა ინიციატივა გასცეს თბილისს და საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გაჩნდეს Google-ის დეველოპერების ჯგუფები.
ალბათ ყოველთან ხვდებით, რომ თბილისში უკვე ძალიან ბევრი რამ ხდება, ანუ გვაქვს ეს ჯეოლაბი, სხვადასხვა აქსელერატორი პროგრამა, ან ფაბლაბი თუ ასე შემდეგ. და რაც ჩვენ გეგმებში არის, რომ გვინდა განავითაროთ შემდეგი ერთი წლის მანძილზე, არის ის, რომ დავეხმაროთ სხვა ქალაქებს დაარსონ საკუთარი GDG. იმიტომ რომ ქვეყანა შეიძლება ქონდეს იმდენივე GDG, რამდენი ქალაქიც არის. ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის მხოლოდ თბილისში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ წელს, როდესაც მოხალთ ინტერვიუზე გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს 4 ქალაქში Google-ის დეველოპერები.
სად შეკრავთ ამ განსაცდელს?
ფიქრობთ, საერთოდ ქუთაისში, ბათუმში, ხაშურში და რუსთავში.
ამბობს ნინო ნანიტაშვილი.
მიკროფონთან კი დავით ჩიხლაძე იყო, საავტორო პროგრამა ახალგაზრდულით, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი, შემდეგ მუსიკა და ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
davanti al golfo di sorriente abbraccio una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e belli ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo anche le notti là. Volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio
ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ცოტნახევარში შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი შეგახსენებთ, თუ რა პროგრამები გელოდებათ წინ ჩვენს გადაცემაში. ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. იურისტ ლევან ალაფიშვილის მიერ გატარებული კვირის შთაბეჭდილებები გელოდებათ წინ.
თქვენ ექსპერტი ხართ, უცნობამ მკითხა მას წინათ. არა ბატონო, იურისტი გახლავართ. რომ მიუგე დამწუხრებული თანაგრძნობით ახსავსე გამომეტყველებით მითხრა. აა, მე ექსპერტი მეგონეთ. თითქოს მეუბნებოდა ეგ არაფერიო.
შემდეგ საავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, თავს მოუყრეთ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსულ კომენტარებსა და შენიშვნებს.
სწორედაც რომ უღმერთობის ბრალია ეს ყველაფერი. ეკლესია ამისათვის ზრუნავს. გაპოვნინოთ უფალი, მაგრამ თქვენი გული დახშულია მისთვის. მაგ ფილოსოფიით გაქვთ გამოტენილი ტვინი და უფლის ადგილი აღარ არის.
ამ და სხვა კომენტარებს მოისმენთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა ზუსტად ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით განაგზობთ. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის შიმშილობის დაწყებას გეგმავს სახელმწიფო კანცელარიის წინ. მათი მოთხოვნა გადადგნენ თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრები, რადგან ალიანსის ლიდერის ინაშვილის მტკიცებით ისინი უშუალოდ უწევდნენ ორგანიზებას საგარეჯოში შუალედური არჩევნების გაყალბებას. თბილისის პროკურატურაში პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ადვოკატი 7 ნოემბერს ერთ-ერთ პოლიციის ქვედანაყოფილებაში სამართალდამცველებმა სცემეს, როდესაც დაკავებული არასრულწლოვანის სავალდებულო წესით დასაცავად იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი აცხადებს, რომ რუსეთი, რომელიც შეიჭრა უკრაინაში და ბირთული იარაღის შესახებ შეთანხმებიდან გავიდა, საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიოს წესრიგისათვის, თუმცა შეერთებული შტატები ავითარებს მის სამხედრო პოტენციალს და ქმედიდათ აღუდგეს წინ რუსეთის აგრესიას და დაიცვას მისი მოკავშირეები. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფო მტყვეობიდან გაათავისუფლა 37 ხანდაზმული ასირიელი ქრისტიანი, რომლებიც ექსტრემისტებმა თებერვალში შეიპყრეს სირიის ხაბურის პროვინციაში. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი და მოელიან, რომ ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80,000 რუსი ტურისტი უნდა იმყოფებოდეს. ტურისტებს დააბრუნებენ ტვირთის გარეშე, რომელსაც დანიშნულების ადგილზე უსაფრთხოების ამოცანებიდან გამომდინარე სპეციალური სატრანსპორტო თვითმფრინავები ჩაიტანენ. ხორვატიაში კი პირველი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება მას შემდეგ, რაც ქვეყანა 2013 წელს ევროკავშირის წევრი გახდა. წინასწარი მონაცემებით 151 ადგილიან პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერცერთი საარჩევნო ბლოკი ვერ აგროვებს. ეს ხო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სიხშირეზე FM 7.4 კი გრძელდება რადიო თავისუფლების კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და რომელსაც ახლა განაგზობს ჩვენი რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. გამოვლენილი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მოისმინეთ მის მიერ კვირის განმავლობაში ნანახი და განცდილი.
პირველი ნოემბერი, კვირა. რით დაუმსახურე, არ ვიცი. რადიო თავისუფლების მესვეურებმა გამომარჩიეს. ქალბატონმა მარინა ვაშაღმაძემ თავისუფლების დღიურებისთვის შემი კვირის გაზიარება შემომთავაზა. მიუხედავად იმისა, რომ წერის და თან დღიურების წერის დიდი გამოცდილებით ვერ დავიკვეხნი, მაინც დავთანხმდი. ჯერ ყვავილებს მივხედოთ, წყალი დავუსხათ და თან ამბებიც მოუყვეთ. ვცდილობ კვირაში ორჯერ მაინც მოვიცალო მათთვის, აი ამ პატარა ბროწეულს უკვე ქოთანი აქვს შესაცვლელი. მიწაც დაგჭირდება, ეგები კვირის განმავლობაში მოვახერხოთ და შევცვალოთ. გუშინ უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 94 წლის კურსს ამთავრებულნი შევიკრიბეთ. მეორე წელია ოქტომბრის ბოლო შაბათს ვხვდებით. ვიხსენებთ ერთად გატარებულ წლებს, ქვეყნის რთულყოფაში მაინც ლამაზად გატარებულ სტუდენტობას. დღევანდელი დღე კი იმით დარჩება ჩემს მოგონებებს, რომ ირაკლი ჩემმა რიგით მე-11 ნათლულმა, ნათლდაგან კი პირველმა შექმნა ოჯახი. საამაყო და საყვარელი კაცია, ჩემი კოლეგა და აჭარის აუდიტის სამსახურში მსახურობს. ყოველდილით ბავშვების, ვიკას და სანდროს სკოლაში გამწესების გარდა პრესის, ხოლო ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და ხუთ შაბათს პრესასთან ერთად წიგნების შეძენა ჩვეული ამბავია. წიგნის კითხვისთვის დროის გამონახვა და ნაბოლარა ქეთოსგან გათავისუფლება უკვე დიდი ხნის პრობლემად გვექცა მეც და მაკასაც, ჩემს მეუღლეს. როგორც უკვე მიხვდით, სამი შვილი გვყავს: 16 წლის ვიკა, 14 წლის სანდრო და 5 წლის ქეთევანი, იგივე მამას ქეთო. მე და მაკა იურისტები ვართ, სწორედ პროფესიამ დაგვაკავშირა 18 წლის წინ. ვატყობ ვიკასაც საინტერესებს მშობლების პროფესია, მაგრამ ვცდილობთ ვძლიოთ პროფესიულ ეგოიზმს და შვილებს არ ვუკარნახოთ. ჰენრი კისინჯერის მსოფლიო წესრიგის კითხვა დავიწყე, საინტერესოა. შვედეთში შევიძინე და იქ დავაპირე კითხვის დაწყება, მაგრამ უშედეგოდ. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ვერ შევწელი. სექტემბრის ბოლოს შვედეთის ადგილობრივი დემოკრატიის ინსტიტუტმა მიმიწვია მენტორად, ჩვენებურად დამრიგებლად. საქართველოს და უკრაინის მუნიციპალიტეტების გუნდებისთვის პროგრამების შემუშავება განხორციელებაში დასახმარებლად. მეოთხედ ვსტუმრობდი შვედეთს, მაგრამ ამ პატარა ლამაზ და წყნარ ქალაქ ვისბიში პირველად ვიყავი, გოტლანდის მუნიციპალიტეტშია. 2 ნოემბერი, ორშაბათი. ჩვენი სასწავლო სამუშაო კვირა დაიწყო. დღეს 2 ეთერი მაქვს დაგეგმილი. შუა დღეს მაესტროს ბიზნეს კონტაქტში საპოლიციო გამოსახლების გაუქმების თაობაზე პირველი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტზე და თამდევ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ. საღამოს კი ანთაძე მიმასპინძლებს ინტერაქტიული დიალოგით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემის თემა საინტერესო და აქტუალურია: საჯარო სამსახური და საჯარო სექტორში დასაქმების ზრდადი ტენდენცია. მანამდე კი ფინჯანი ყავა დავაგემოვნოთ, მერე სკოლა და პრესა. მედია ისევ გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებსა და სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლით წარმოებულ გამოძიებაზე მსჯელობს. საკმაოდ მძიმე მუხლია. შეთქმულება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. ამ ჩანაწერებისა და ერთ-ერთი ფიგურანტის, აწუკე ოდესის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოწოდებებისა თუ ქმედებების დაინტერესებას თხოვა ჩვენმა პრემიერმა უკრაინის პრეზიდენტს. ეს საქმე გამოსაძიებელია. პირველი სერიოზული გამოწვევაა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რამდენიმე თვის წინ გამოყოფილი უსაფრთხოების სამსახურისთვის. როგორც ჩანს, გამოსაძიებელ შესასწავლი საქართველოშიც და უკრაინაშიც არის. უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინელ კოლეგებს სამართლებრივი დახმარების თხოვნით მიმართა. დღის ბოლოს, წილის წინ, დრო ქეთოსთვისაც მოვიტოვე და ცოტა ვითამაშეთ. წილის წინ ჩემი ბავშვობის ისტორიების მოყოლა მთხოვა ქეთომ და ასე მაბრუნებს იგი ლამაზ მოგონებებში. 3 ნოემბერი, სამშაბათი. დღეს საინტერესო ღონისძიება პარლამენტში, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში ქართველ და უცხოელ სპეციალისტთა მონაწილეობით სამუშაო შეხვედრა იმართება უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების საკითხზე. საინტერესოცაა და სასიამოვნოც. 1994 წლიდან პარლამენტში სწორედ ამ კომიტეტში დაიწყე მუშაობა. 95-99 წლებში შექმნით კანონმდებლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. ხო, კიდევ 1997 წლიდან მაკამაც პარლამენტში დაიწყო მუშაობა და ჯერ პარლამენტში, ხოლო იქიდან წასულნი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში სულ ერთად ვიყავით. საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. კარგი დასაწყისია. ფართო ჩართულობით დაწყებული საქმე შეცდომების ალბათობას ამცირებს. გასაყარი ის იყო, რომ აქ ჩვენი დიდი ხნის უნახავი, გერმანიაში მოღვაწე მეგობარი მინდია ვაშაყმაძე ვნახე. წლების წინ ისიც პარლამენტში, საგარეო ურთიერთობების კომიტეტში მუშაობდა. შესვენებისას ჩაიც დავაგემოვლენთ და ჩემი სამუშაო ოთახი, იმჟამად ყველასთვის ცნობილი 531 ოთახიც მოვინახული. პარლამენტის შენობასთან ერთად ისიც გაუმჯობესებულა, მაგრამ კვლავ თბილი და პატარა. აქ საინტერესო წლები გავატარე საინტერესო ადამიანებთან. ამ ყველაფერმა რეზო ადამია გამახსენა თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ. შემდეგ საქართველოს ელჩი გაეროში, ჩემი მასწავლებელი და მეგობარი. 2 წელი გახდება, რაც გარდაიცვალა. შეხვედრას დაუბრუნდით. უცხოური გამოცდილების და სამომავლო გეგმების შესახებაც ვისაუბრეთ. იმედია, საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ წელიწადში მოესწრება საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება. მოკლედ, 20 წლის წინანდელ დროში ვიმოგზაურე. სტალინის თემა იყო მედიაში მსჯელობის საგანი, არადა ჩვენში 2006 წლიდან არსებობს მთავრობის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იბ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი. დღეს რეზონანსში გამოქვეყნდა სტატია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე. ეს არის გაუმჭვირვალე მახინჯი სისტემა, რომელსაც ყველა ხელისუფლება კომფორტულად მოერგო. აქ თითქმის იმდენივე ადამიანია დასაქმებული და სახელფასო ანაზღაურებისთვის იმდენივე თანხა იხარჯება, რამდენიც საჯარო სამსახურში. მოკლედ, სახელმწიფოს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, არასამეწარმე იურიდიული პირები და სახელმწიფო საწარმოები დასაქმების ბიუროებად არის ქცეული. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წლებთან და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებულ დავაზე გადაწყვეტილება გამოაცხადა. კომპანიის ყოფილი მესაკუთრეს კიბარ ხალვარს უარი უთხრა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, მაგრამ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა წილების საკუთრებაში გადაცემის დაბრუნების თაობაზე. არადა კიბარ ხალვარს 2012 წლის ცნობილი ამნისტიის დადგენილებით პოლიტდევნილის სტატუსი აქვს მინიჭებული, მაგრამ უფლებებში რეალურად აღდგენა ვერ შეძლო. ეს აღიარა კიდეც რამდენიმე დღის წინ პრემიერმა. 3 წელია ამ ადამიანმა მთავრობასთან კომუნიკაციით სამართლიანობა ვერ იპოვაო. ეს პროცესი მნიშვნელობით არამხოლოდ მხარებზე მოახდენს გავლენას, არამედ საზოგადოებისთვისაც იქნება მნიშვნელოვანი საკუთრების უფლების კუთხით, სამართლიანობის აღდგენის კუთხით, სასამართლო პრაქტიკისა და პრეცედენტული სამართლის დამკვიდრების კუთხით. საგამოს მე და ქეთომ გავუარეთ მაკას უნივერსიტეტში. მოცდა მოგვიწია და ახალნაყიდი საბავშვო კაროსელის კროსვორდ რებუსები ამოხსენით. ცოტაც წავიკითხეთ და კიდევ რამდენიმე ასობგერით გავამდიდეთ ჩვენი ცოდნა. 4 ნოემბერი, 4 შაბათი. დღესაც რუსთავი ორთან დაკავშირებული დავა არის აქტუალური. ბავშვები სკოლაში დაუტოვე და შინ მოუბრუნდი. კობა ბენდელიანს ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტი შეუპირდი ინტერვიუს. როგორც ჩანს, პროცესის მიმდინარეობა და მისი შედეგი შესაძლოა ყველაზე მეტად ზიანის მომტანი ხელისუფლებისთვის აღმოჩნდეს. არა და შესაძლოა, რომ არსებობდეს სიმართლე, რომელიც მხარეებმა იციან და რომელიც არის სხვაგან და არა სასამართლო დარბაზში თუ საზოგადოებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციაში. არ არის კარგი სასამართლოში წარმოებული დავის პოლიტიკის კალაპოტში გადაყვანა და სასამართლოს პოლიტიკური ბრძოლის ველად ქცევა. სახელმწიფოებრივად, ინსტიტუციურად არ ივარგებს ასე გაგრძელება. სასამართლო ხო ერთადერთი სახელისუფლო შტოა, რომელიც პოლიტიკის მიღმაა და რომელიც დანარჩენი ორის, პოლიტიკური ინსტიტუტის შემაკავებელმა კონტროლებელია. ასე უნდა იყოს და ასე უნდა ავაშენო. სახლიდან გასვლამდე შუადღისას რომელიღაც ტელევიზიაში პოლიტიკოსები მთელი შემართებით იღწოდნენ მოსამართლეების სასამართლოს თუ საკონსიო სასამართლოს ბრჭყალებში შესაქებად. სამზადისში მყოფმა მაკამ ყური მოკრა ამ გამოსვლებს და რიტორიკულად იკითხა. არ ჩერდებიან, ისევ არეშვებიან ამ თავდასხმებსო? იურისტია. იცის ლიერი და ზეგავლენისგან თავისუფალი სასამართლო რა არის დემოკრატიისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის. მიყვარს მაკა. მაკა სამსახურში დავტოვე ქეთო ბებოსთან, მაკას დედასთან, მე კი სამსახურ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრს მივაშურე. სამუშაო დღის ბოლოს ისევ მედიას და ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუბრუნდი. საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის მოთხოვნით სასამართლო გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივი აღსრულების მუხლის ერთი ნორმა შეაჩერა და ამაზე ვისაუბრეთ გადაცემა 2030-ის ჟურნალისტთან. სასიამოვნო სიახლეც გავიგეთ. ლარის განახლებული ბანკნოტების შემოაბრუნვაში 2016 წლიდანო. ევროპულ ბანკს ახალი ბანკნოტების ცნობადობის სასამაღლებლად საინტი ინტერაქციული აპლიკაცია გაუშვია. განახლებული ლარი G. სინჯე, ყველა გამოვიცანი და ექსპერტი ხარო ასე მითხრა. მოკლედ, რამდენი წელია ექსპერტები მოდაშია. მოდა მიმდინარეობა. იძახე რამდენიც გინდა საყვარელი პროფესია მირჩევნია ყველაფერს. იქნებ მისი მითითება საკმარისი იყოს ტყუილად. ექსპერტის საუკეთესოა იმასთან შედარებით, ზოგჯერ ეკონომიკის ექსპერტს რომ მიაწერენ. ამაზე მხოლოდ ხალისობ. არა და მაყურებელსა თუ მკითხველში ყალიბდება აზრი, რომ ვისაც ტიტრებშიან ტექსში ექსპერტს მიაწერენ, ეს მისი პროფესიაა. თქვენ ექსპერტი ხართ, უცნობმა მკითხა მასწინათ. არა ბატონო, იურისტი გახლავართ. რომ მიუგე დამწუხრებული თანაგრძნობით ახსავსე გამომეტყველებით მითხრა. აა, მე ექსპერტი მეგონეთ. თითქოს მეუბნებოდა ეგ არაფერიო. შინ დაბრუნებულს ქეთოს დანაპირები შეუსრულე. სათამაშოების მაღაზიაში ლეგო სათამაშო, თოჯინის ჩასაცმელი და სათამაშო ფაფა. ო, სათამაშო ფაფა, უყიდეთ ქეთოს შვილს. როგორც წესი, სათამაშოების ყიდვის შედეგ ერთად ვეცნობით და ვთამაშობთ. მოკლედ, გული ვიჯერეთ, დავიღალეთ და დასაძინებლად გავემართეთ. 5 ნოემბერი, 5 შაბათი. დღესაც საინტერესო ღონისძიებაში მიწევს მონაწილეობა. ევროკომისიისა და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახორციელებს რეგიონული განვითარების პროგრამას. ჩვენი გუნდი რეგიონული განვითარების პოლიტიკების ფინანსური უზრუნველყოფის თემით არის დაკავებული. დღეს პოლიტიკის დოკუმენტების პირველადი ვერსიები წარედგინება ექსპერტთა კომისიას. საინტერესო რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებული მოხსენები მოისმინეთ. კარგი საქმე კეთდება ევროკომისიის დახმარებით, მაგრამ ეგაა, რომ მთავრობის სხვადასხვა უწყებებს არ აქვთ ერთიანი ხედვა და პოზიცია რეგიონულ განვითარებასთან, დეცენტრალიზაციასთან და თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით. ეს კი აფერხებს პროცესს. მაკას უნივერსიტეტში ლექციაზე ვტოვებს და მივდივართ ჩემს მშობლებთან, სადაც მათთან ერთად ჩემი და დიშვილიც, ლელა და თედო გველოდებიან. ფაშიზმთან ომში ჩემი ორი პაპა იბრძოდა. მათგან ერთი იოსებ ალაფიშვილი ნაღმმა იმსხვერპლა 1943 წლის 25 სექტემბერს. მამა ჩემი რომ მოევლინა ამ ქვეყანას 1941 წელს, ის უკვე იბრძოდა. შემოვთვლია ომარი და არქვითო. ერთმანეთი არ უნახავთ. მამას ფოტოებზე შემორჩა მისი სახე. პაპამ კი საერთოდ არ იცოდა როგორი იყო მისი ნაბოლარა. მამა ჩემი უმამოდ გაიზარდა. მე და მამა მამაშვილობა ერთად ვისწავლოთ. ლია ბებომ და ომარი პაპამ გული იჯერეს შვილიშვილების ხილვა მოფერებით. ონავარმა ოთხეულმა კი ცუღლუტობიდა და ხტუნვა თამაშით. შინ დაბრუნებულთ ინფორმაცია დაგვხვდა, რომ რუსთავი ორის საქმეზე კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ. მოკლედ, დასასრულს პირი არ უჩანს. სასამართლოს პრაქტიკა და განმარტებები მოვიძიე გვიანობამდე შემორჩი ვირტუალურ სამყაროს და სოციალურ ქსელს. არა და ხვალ, უბრალოდ უკვე დღეს ლექციაზე უნდა შევიდე სტუდენტებთან. იმედია დამინდობენ საზოგადოების განშჯის საგნად ქცეული სასამართლო პროცესების ირგვლივ კითხვების გარდა დრო სალექციო თემებისთვისაც მოგვრჩება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურისტებს უკითხავ ეროვნული უსაფრთხოების სამართალს. 6 ნოემბერი, პარასკევი. ეს დღე ნაკლებად დატვირთული ჰქონდა. საზოგადოებრივ პოლიტიკური სიახლეებიც არის. პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ პარლამენტის წევრის მანდატი დატოვა. ნამბობენ დიშვილი ჩაანაცვლებსო. ალბათ რუსთავი ორის დახურვასთან და სტალინის საჯაროდ გამოხატულ სიმპათიასთან დაკავშირებულმა მისმა გამონათქვევებმა დააჩქარა საბოლოოდ ამ გადაწყვეტილების მიღება. იუსტიციის მინისტრმა და პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ამერიკის ელჩის საჯაროდ დატუქსვა დააპირეს. პასუხი და ბოდიშის მოხდა მოსთხოვეს რუსთავი ორის საქმეზე გუშინ მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილების თაობაზე გაკეთებული განცხადების გამო. არადა ამ საკითხზე ერთობლივი განცხადება ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებმაც გააკეთეს. ცალკე პარლამენტის თავმჯდომარე, ცალკე მართველი კოალიციის წევრი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა, აქეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და რაღა ეს ამერიკის ახალჩამოსული ელჩია მოიღეს მიზანში. 7 ნოემბერი, შაბათი. დღეს ალბათ შევძლებ ყვავილებისთვის რომ მოვიცალო. თილიც სანდრო დავიკა ექსკურსიაზე მიდიან კახეთში. გასული კვირის გახსენებისას და მომავალზე ფიქრისას უნებურად მახსენდება ხოლმე ეს ფრაზა თილის ლოცვებიდან. რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით მართმანდებელი წარმოთქვამს. აცხოვნე უფალო და შეიწყალენ თილდაცური ერი ჩვენი მთავრობა და მხედრობა მისი. ნეტავ თუ იციან ან თუ დაფიქრებულან ამაზე ჩვენი მოხელეები. სრულიად უცხო, მრავალი ადამიანი დღის დასაწყის ლოცვებში შენს სიკეთეშეს თხოვს ღმერთს. ფიქრობ მნიშვნელობა რომ ქონდეთ გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა თუ საქმისადმი დამოკიდებულებაც უკეთესი გვექნებოდა და იგივე მყარ ფუნდამენტზე მდგომი სახელმწიფო წაგვეშენებინა. 90-10 წლების შემდგომ სამოქალაქო საზოგადოების გაცნობიერებული პასუხისმგებლობის ქონე საზოგადოების ხელახლა დაბადების მომწრენი და შემოქმედნი უნდა ვიყოთ და ასეთი სამშობლო უნდა გადავცეთ შვილებს. ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ. ჯერა რომ ჩემ შვილს 5-10 პოლიტიკოსის მეტი არ ეცოდინება, სამაგეროდ ეცოდინება რომ თუ კი ის არ იქნება თავის სამშობლოზე, სახელმწიფოზე პასუხისმგებელი, თუ კი არ იქნება სამართლიანი და არ მოსთხოვს ბიუროკრატიას კანონის დაცვასა და სამართლიანობას, თუ კი არ იქნება სოლიდარული სხვათა მიმართ, რაიმე ცუდი თუ მოხდება, ეს პირველ რიგში მისი ბრალი იქნება და მერე სხვისი. ჩემ შვილს ვასწავლი, რომ სხვა არც უმაღლესი იერარქი და არც მეზობელი არ გააკეთებს მის გასაკეთებელ საქმეს. არც დაელოდოს გააკეთოს დღესვე, რადგან ხვალ ღმერთის განგებით შეიძლება აღარც იყოს. ჩემ შვილს ძალიან უნდა უყვარდეს თავის სამშობლო. თანამედროვე სამყარო მისცემს შესაძლებლობას ნახოს ბევრი ლამაზი ქვეყანა, რომლებიც ვერასოდეს იქცევიან მის სამშობლოდ, რადგან ღმერთის განგებამ და სამშობლომ გამოარჩიეს თავის შვილად. ღირსად შობილიყო ამ მადლიან მიწაზე, საქართველოში. მხოლოდ ასე იქნება ჩემი შვილი სხვებთან ერთად თავისუფალი, მხოლოდ ასე იქნება მისი და ჩვენი სამშობლო თავისუფალი. სანამ მაკას და ქეთოს ეძინა, ცოტა წავიკითხე, მერე ყვავილებს მივაკითხე. ამასობაში ქეთომ სათამაშოდ ხოლო მაკამ ყავაზე მიმიწვია. შუა დღისთვის რადიო თავისუფლებაში შევული. მერე კი ეკლესიაში წავალთ. ავჭერვის წმინდა დიდმოწამე დედოფლის ქეთევან წამებულის ტაძარში მსახურებას დავესწრებით და საღამოს ჩემს მშობლებს ვეწვევით.
ეს გახლავთ ლევან ალაფიშვილი, იურისტი, მან საკუთარი შთაბეჭდილებები გაგვაცნო და თავისი შეხედულებები განლიკვირის განმავლობაში დაგროვილი სხვადასხვა შეხვედრებზე შინ თუ გარეთ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ თავისუფლების დღიურები კიდევ ერთი რუბრიკა, ჩვენი საგვირო რუბრიკა.
Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last man judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day,
every day,
there are strange things happening every day. Every day,
every day,
every day, yeah, there are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening.
Წელდება რადიო თავისუფლების კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა განაგზობს საავტორო პროგრამა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. კვირის განმავლობაში ჩვენს სახელზე მოდის კომენტატორების არაერთი შენიშვნა თუ გამოხმაურება სხვადასხვა ბლოგზე, საავტორო პროგრამაზე თუ რეპორტაჟზე და ბიძინა რამიშვილმა ყველაზე უფრო საინტერესოს და სათაოს მოუყარა თავი და ასეთი პროგრამა მოგვიმზადა დღეს.
გასულ კვირაში გრძელდებოდა გამოხმაურებები ჩვენს პუბლიკაციებზე, რომლებიც ეხებოდა ლია უკლებას გახმაურებულ ნახატს. შეგახსენებთ, ილიას უნივერსიტეტმა ახლახან მოაწყო სამეცნიერო კონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა სურათების გამოფენა. ერთ-ერთ სურათზე მხატვარ ლია უკლებას სტილოზე აღბეჭდილი იყო მიდგომილი ღვთისმშობელი, რომელიც პისტოლეტით იკლავს თავს. სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორებსა და ილიას უნივერსიტეტს არაერთი კრიტიკული სიტყვა ერგო როგორც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის, ისე საერო პირებისგან. ამ თემას ეძღვნება ლუკა ნახუცრიშვილის ბლოგ პოსტი სახელწოდებით „ნახატი“, რომლებიც თვითმკვლელი ღვთისმშობლის გვერდზე ეკიდა. ავტორი, ზემოხსენებული კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მონაწილე და ასევე ჩვენი ბლოგერი, შეეცადა ეჩვენებინა თუ რა იგულისხმა მხატვარმა, რატომ გამოიყენეს ეს სურათი კონფერენციის ფარგლებში და რამდენად სწორად ესმით იგი. ნენე გიორგაძის კომენტარს გაგაცნობთ. ციტატა: „საუკეთესო წერილია, რაც ამ ნახატის ირგვლივ ატეხი ლაურზაურზე დავიკითხე. თავდაცვა ყველაზე კარგი თავდასხმაა. პოპულარობის მოსაპოვებლად იაფი რეცეპტი ქართველი არტისტებისთვის. შექმენით ეპატაჟური ნახატი, ტექსტი, პერფორმანსი რელიგიურ თემაზე. აბას აკერავ მანქანასთან თავდახრილი ქალი ვის გრძნობებს შეურაცხყოფს.“ ციტატის დასასრული: ლელა ხიზანიშვილი ეხმაურება ამ ტექსტს. ციტატა: „ჩემი აზრით, ღვთისმშობლის მაგივრად ზოგადად ქალი რომ დაეხატათ, უფრო გასაგები იქნებოდა, როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროს თოიძემ ზოგადად დედის პორტრეტი რომ დახატა. დედა სამშობლო გეძახის, ასეთი წარწერით. ის რომ დღეს ქალი საქართველოში ოჯახში თუ გარეთ ძალადობის მსხვერპლი რომ არის, ეს არავის უკვირს, მაგრამ ყველა გაჩუმებულია როგორც ყოველთვის. და რა ამის შემდეგ რამე შეიცვლება? ქალი აღარ იქნება დამცირებული, დაჩაგრული, სამშობლოს მონატრებული.“ ციტატის დასასრული: „მამუკა ჭკუასას მოუსმინეთ.“ ციტატა: „საზოგადოებაში, სადაც ყველა აზნაურია, სიღარიბე, სირცხვილი და მუშის ტიტული გრეხია, მემარცხენეობა არაპოპულარული, ლევაკიც მოიგონეს ტერმინი, და საერთოდ ცინიზმის გაქანებული პროპაგანდა მიდის, თავისუფლებით შეფუთულის და ასე შემდეგ, ვიღაცა მიპოვა მეთოდი გაჭირვებული ხალხის პრობლემებზე ყურადღების მიქცევის. იმას იქეთ მოდის ეს დემაგოგიის ჩანჩქერი. გამართლება ყველაფრის შეიძლება, გიბატონო, ყველაფერს აქვს მიზეზი. ისე რატომღაც სხვაგვარად იქნა ინტერპრეტირებული ნახატის ავტორის მოქმედება და სულ სხვანაირად უარყოფით კონტექსტში მეუფე იაკობის სიტყვები. ესე იგი, ჩვენიანი წინასწარვე მართალია ყველაფერში და ეს სამღვდელოება რატომღაც წინასწარვე რეაქციული.“ ციტატის დასასრული. ასე წერს მამუკა ჭკუასელი. მარინა მიმართავს ავტორს და რელიგიასა და საერო განათლებას შორის ურთიერთობების თაობაზე საკუთარ მოსაზრებებს გვაცნობს. ციტატა: „რა საინტერესოა, რამდენი ხართ მსგავსად მოაზროვნენი, იმედია ცოტა. ეგ სოციალური პრობლემები, რომლებიც მარტო თქვენ არ გაწუხებთ, სხვა ინსტანციებში დააყენეთ. სწორედაც რომ უღმერთობის ბრალია ეს ყველაფერი. ეკლესია ამისათვის ზრუნავს. გაპოვნინოთ უფალი, მაგრამ თქვენი გული დახშულია მისთვის. მაგ ფილოსოფიით გაქვთ გამოტენილი ტვინი და უფლის ადგილი აღარ არის. ბიბლიაზე უკეთესი ფილოსოფიური წიგნი ჯერ არ დაწერილა და არც დაიწერება. მასში ყველა კითხვაზეა პასუხი. ამ 20 წლის მანძილზე ბოროტმა გააკეთა თავისი საქმე, მოწამლა თაობები. ამიტომ როგორც არასდროს თუ გვინდა რომ ეს თაობაც და მომავალი თაობებიც გადავარჩინოთ, აუცილებელია და კატეგორიულად უნდა მოითხოვოს ხალხმა სკოლებში რელიგიის სწავლება.“ ციტატის დასასრული. აგვისტოდან მაღაზიების ვიტრინებში გამოფენილ რძის პროდუქციაზე გაჩნდა წარწერები: „არაჟანი და არაჟნის მსგავსი, ხაჭო და ხაჭოსებრი.“ ამ სიახლემ არაერთ მომხმარებელს გაუჩინა შეკითხვა: „რას ნიშნავს ეს? რა განსხვავებაა მათ შორის? რომელია უფრო უვნებელი პროდუქტი?“ საქმე ის გახლავთ, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2015 წლის 1 აგვისტოდან ძალაში შევიდა რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომლის თანახმად პროდუქციის ეტიკეტზე გარკვევით უნდა ეწეროს დასახელება და მისი შემადგენლობა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რძის ნაწარმის შემადგენლობაში მცენარეული ცხიმი შედის, სურსათის შეფუთვაზე შემდეგნაირად უნდა დაეწეროს: „კარაქისებრი ან არაჟნისებრი, ანაც ხაჭოს მსგავსი პროდუქტი. ამ თემაზე ახლახან ჩვენმა კოლეგებმა მოამზადეს ვიდეო სიუჟეტები, ამას მიეძღვნა ჩვენი სატელევიზიო გადაცემაც თავისუფლების ნიუსრუმი და ამ სიუჟეტებს მთელი რიგი გამოხმაურებები მოჰყვა. ეკა ბიბლია წერს, ციტატა. ძალიან კარგი რაღაცაა. ვიცი, რას ვყიდულობ, რაში ვხარჯავ და რაც მთავარია, რას მივირთმევ და ბავშვებს რას ვაჭმევ, ციტატის დასასრული. ლელა ახვლედიანი წერს, მართლაც რომ მისასალმებელი ფაქტია, ვისაც სურს ვეგეტარიანული საკვები, იმან მცენარეული ცხიმები მიიღოს, ვისაც სურს ჩოვლებრივი კვება, იმან ცხოველური ცხიმები მიიღოს, მაგრამ ვიცოდეთ, რას ვჭამთ, ციტატის დასასრული. ხოლო მჟავანაძე ელიჩკა ეჭვით უყურებს ამ სიახლეს, ციტატა. და რა გარანტია გვაქვს, რომ რძისებურს არ ჩაასხამენ ნამდვილის ყუთში და ასე არ აწარმოებენ ახალ ბიზნესს, ციტატის დასასრული. ეს რაც შეეხება რძის ნაწარმს. ახლა კი პურზე გესაუბრებით. ჭვავის პური, რუხი პური, თონის პური, დიაბეტური პური, პური ზეთის ხილით თუ ნიგვზით, საქართველოს ბაზარზე დღეს პურის მრავალგვარ სახეობას ნახავთ. თუმცა დღემდე არ წყდება საუბარი იმის თაობაზე, რამდენად არის დაცული პურის ცხობის სტანდარტი. სანდუა თუ არა ეგრეთ წოდებული შავი პური. რამდენად უსაფრთხოა ის დანამატები, რაც პურს განსხვავებულ სუნსა თუ გემოს აძლევს. პურის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს, ოღონდ ის ჯერჯერობით ხორბლის ფქვილით გამომცხვარ პურზე გავრცელდება და არა ჭვავის პურზე. იანვრიდან რძის პროდუქტების მსგავსად პურს ეტიკეტზე უნდა ეწეროს მისი შემადგენლობა და მითითებული იყოს, თუ რა დანამატებით არის ის გამდიდრებული. ვინ აკონტროლებს საქართველოში პურის ხარისხს და რას შეცვლის ახალი წესები აი თემაზე ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს ასეთი გამოხმაურებები მოყვა. ასმუკა ტურაშვილი წერს, უკვე 5 წელია სახლში ვაცხობთ პურს. გემრიელს და ეკონომიურადაც უფრო მომგებიანს. თავიდან საცხობში, ახლა კი ისიც შევინახეთ, რადგან აირღუმელშიც მშვენივრად ცხვება და ფორმას და ზომასაც ვარეგულირებთ, ციტატის დასასრული. მარი გოლიჯაშვილი გვიზიარებს თავის გამოცდილებას, ციტატა. ამას წინათ საქართველოში დავბრუნდი და შვილმა შავი პური მიყიდა. რომ დავჭერით, საღებავი არ იყო გახსნილი და ზებრა ნამცხვარს გავდა. ეგებ მიხედოთ და კარგად შეღებოთ. ცუდია, როცა შავი პურის ფასი ხდი და ზებრა შეგრჩება, ციტატის დასასრული. ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას ამით დავასრულებთ. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radio.tavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დაგემშვიდობათ ბიძინა რამიშვილი და ახლა დროა დაგემშვიდობოთ მეც კობალი კლიკაძე, რომელიც დღეს უძღვებოდი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. ჩვენი საიტის მისამართი radio.tavisupleba.ge და თუ ვერ მოუსმენთ საავტორო პროგრამები, რომელიც გააცემაში გავიდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი საიტი და ყველაფერს კვლავ მოუსმენთ, თუ არა და უსმენთ ჩვენს შუაღამის გადაცემას. რამდენიმე წუთში კი რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბის მორიგი გამოშვება განაგრძობს. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.